Sveicināti! Ar dienas ziņām sešos pievakarē studijā Ģirds Auzāns. Vispirms ieskats tajā, ko vēstīsim. Eiropas komisija nāk klajā ar plānu bruņojuma palielināšanai. Ukraina sarūktināta par ASV lēmumu, tomēr gatava turpināt sadarbību. Mākslīgā intelekta centra izveidē joprojām neatbildēt jautājumi. Likumprojekts skatīs ceturtdien. Par šiem un citiem tematiem turpinājumā plašāk. Eiropas komisijas priekšsēdētāja Ursula von der Leyen šodien nākus klajā ar Eiropas pārabruņošanās plānu. Tas paredz tuvāko gadu laikā veltīt aizsardzības vajadzībām līdz pat 800 miljardiem eiro no valsts un arī privātiem līdzekļiem. Plāns sastāv no 5 punktiem, kas paredz arī ļaut dalību valstīm palielināt budžeta deficītu aizsardzības vajadzībām, neriskējot ar Briseles sodu sankcijām. Plašāk no Briseles stāsta Artjoms Konohaus.
Ja Eiropas valstis palielinātu savas izdevumus aizsardzībai par vidēji 1,5% no IKP, tad tas ļautu tuvāko 4 gadu laikā novirzīt šim mērķim papildus aptuveni 650 miljardus eiro. Ar šādu aprēķinu otrdien nāca klajā Eiropas komisijas priekšsēdētāja Ursula von der Leyen. Daļa no bruņojuma varēs novirzīt arī Ukrainas atbalstam. Von der Leyen uzsver, ka pašreizējā situācija ir ļoti bīstama un tādēļ ir jārīkojas strauji. Lai panāktu lielākus tēriņus aizsardzībai, Eiropas komisijas vadītāja rosina uz laiku atcelt budžeta deficīta griestus. Tas ļautu valstīm brīvāk aizņemties aizsardzības izdevumu palielināšanai.
Mēs esam pārabruņošanās laikmetā. Eiropa ir gatava būtiski palielināt tēriņus aizsardzībai gan īstermiņā, lai apmierinātu pašreizējās vajadzības un lai palīdzētu Ukrainai, gan arī lai atrisinātu ilgtermiņa vajadzības un uzņemtos lielāku atbildību par mūsu drošību.
Pārējie plāna punkti paredz izveidot īpašu fondu 150 miljardu eiro apmērā kopīgiem aizsardzības iepirkumiem un jaunu ieroču attīstībai. Von der Leyen norāda, ka tas ļautu samazināt izmaksas un sadrumstalotību. Trešais punkts piedāvā iespēju novirzīt aizsardzībai līdz šim neizmantotos kohēzijas fondus. Savukārt pārējie divi punkti paredz veicināt privātā kapitāla piesaiste, piemēram, jaunu militāro rūpnīcu attīstībai, kā arī plašāku Eiropas investīciju bankas izmantošanu aizsardzības projektu finansēšanai. Šo iecere tiek plānots apspriest ceturtdien paredzētajā Eiropas Savienības valstu līderu ārkārtas sanāksmē. Artjoms Konohaus, Latvijas Radio, Briselē.
Ukraina ir stingri noskaņota turpināt sadarbību ar Amerikas Savienotajām valstīm. Tā šodien žurnālistiem pavēstīja Ukrainas premjerministrs Denis Šmihaļs. Viņš piebilda, ka Ukraina ir gatava parakstīt arī vienošanos par piekļuvi redzemju metāliem. Līgumu vajadzēja parakstīt jau pagājušajā piekdienā, bet pēc augstos toņos aizartējušās Donalda Trumpa un Volodimira Zelenska tikšanās vienošanās netika parakstīta. Par reakciju pasaulē un Ukrainā uz ASV prezidenta lēmumu turpina Rihards Millers.
Šodien preses konferences laikā Ukrainas premjeris pauda pārliecību, ka neskatoties uz ASV prezidenta Trumpa lēmumu apturēt militārās palīdzības piegādi Ukrainai, Vašingtons atbalsts Kīvai turpināsies.
Mēs pavisam mierīgi un ar visiem iespējamajiem un pieejamajiem diplomātiskajiem kanāliem turpināsim mierīgu darbu ar Amerikas Savienotajām valstīm, ar ASV kongresu, ar prezidenta Trumpa administrāciju, ar prezidentu Trumpu, lai Ukraina un ASV turpinātu mūsu cīņu par taisnīgu, ilgstošu un stabilu mieru Ukrainā un Eiropā. Esmu pārliecināts, ka Savienoto valstu, kā pasaules līdere, kā viena no mūsu lielākajiem partneriem, kas mums palīdzējušas 3 gadu laikā, atbalsts turpināsies.
Denis Šmihaļs preses konferences laikā, atsaucoties uz viņam sniegto aizsardzības ministra Rustemu Mērova informāciju, paziņoja, ka ASV militārā palīdzība Ukrainai turpinās un ka vismaz vakar visa valstī domātā palīdzība tika nogādāta. Tiesa Polijas premjerministrs Donalds Tusks paziņoja, ka pēc saņemtajām ziņām viss liecina, ka Vašingtona ir iesaldējusi Ukrainai paredzēto militāro palīdzību. Ukrainas augstākās radas deputātu vidū viedokļi par to, kā tālāk attīstīt sadarbību ar Vašingtonu, ir dažādi. Daļa uzskata, ka būtiski tagad ir atjaunot abu valstu saites. Eiropas komisijas preses pārstāvis Stefans de Kersmākers šodien atteicās komentēt Briseles nostāju par Atlantijas okeāna otrajā pusē pieņemtajiem lēmumiem vai paziņojumiem, taču uzsvēra, ka ASV paliek kā sabiedrotais. Lietuvas premjerministrs Gintauts Palucks paziņojis, ka īstermiņā Ukraina necietīs no ASV militārās palīdzības atturēšanas. taču tuvāko 4 līdz 6 mēnešu laikā Eiropai nāksies palielināt savus pūliņus un palīdzēt Ukrainai. Vienlaikus Palucks norādījis, ka Lietuvai vajadzētu atturēties no asiem izteikumiem Vašingtonas virzienā, jo tie varot nākt par labu Krievijai. Somijas premjers Peteri Orpo paudis, ka Trampa lēmums steidzina vajadzību palīdzēt Ukrainai. Bet Čehijas premjers Petrs Fiala uzskata, ka Eiropas politikā nepieciešamas izmaiņas, lai stiprinātu ekonomisko un militāro spēju kopumu. Rihards Millers, Latvijas Radio.
Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis šovakar ierakstā platformā X pauda nožēlu, ka pagājušās piekdienas tikšanās ar Trumpu neritēja tā, kā bija jābūt, un viņš pauda apņēmību strādāt Trumpa vadībā noturīga miera panākšanai, vienlaikus tiekot gaidīts, ka savas saistības pildītu arī Krieviju. Neatkarīgi no ASV palīdzības apjoma, tagad vai nākotnē, Eiropai Ukraina būs jāatbalsta vairāk, tā uzsver valsts prezidents Edgars Rinkevičs. Viņš pauž nožēlu par situāciju un uzsver, ka nepieciešams oficiāls ASV skaidrojums, lai precīzi zinātu apturētu atbalsta apjomu. Latvijas politiķu viedokļus apkopoja Agnija Lazdiņa.
ASV paziņojums par militārās palīdzības apturēšanu Ukrainai ir atgādinājums, ka Eiropai ir jāiegulda vairāk gan savā aizsardzībā, gan Ukrainas atbalstam. Tā intervijā Latvijas Radio norāda aizsardzības ministrs Andris Sprūts no progresīvajiem. Viņš uzsver, ka ASV joprojām ir mūsu strateģiskais partneris, piebilstot, ka līdz šim ASV ir skaidri pateikusi, ka tā ir daļa no NATO. Tāpat Sprūts norāda, ka arī Eiropa apzinās, ka tai ir jāuzņemas lielāka atbildība un ka attiecīgie lēmumi tiks pieņemti, starp meklējot iespējas, kā savu rīcību pātrināt.
Mēs esam pierādījuši, ka mums šāda politiskā griba ir un ka mēs arī piemēru šeit parādām, bet mums, piemēram, jāsako ar citām valstīm. Mēs esam vienmēr atgādinājuši to arī, ka ja visas valsts dot 0,25 no IKP, tad šīs atbalsts no Eiropas būtu trīsreiz lielāks. Tā ka šeit man nav nepieciešams 0,25 no IKP, lai faktiski pat aizstātu ASV palīdzību.
Ievērojot līdzīgu piesardzību, kā aizsardzības ministrs, arī ārlietu ministri Baiba Braži no jaunās vienotības vēsta, ka pat laban nav zināmas detaļas par ASV prezidenta Donalda Trumpa lēmumu, proti kāda tieši palīdzība un kādā apmērā ir apturēta, tāpēc pašlaik to ir pāragri komentēt. Tāpat arī viņa apliecina, ka ASV ir un paliek mūsu strateģiskais partneris un nav mainīts nekas attiecībā uz Baltijas valstīm un NATO. Skarbāku viedokli pauž Domnīcas Ziemeļpolitikas centras direktors, kā arī bijušais Latvijas aizsardzības un ārlietu ministrs Ārtis Pabriks, sakot, ka ASV lēmums ir apliecinājums tam, ka Trumpam nekad plānos nav bijis taisnīgs miers vai taisnīgs izlīgums starp Ukrainu un Krieviju.
Šis paziņojums, pirmā kārtā viņš uzreiz nevar sagraut Ukrainu, tas ir viens. Tā kara darbība un tās spējas jau Ukrainai ir kaut kādā līmenī un viņai nav kur atkāpties, viņa cīnās par savu eksistenci. Otrs, šī ir ļoti liela iespēja Eiropai. Iespējams, ka pēdējā iespēja Eiropai beidzot saņemties.
Pabriks arī atzīst, ka eiropiešiem ir jārēķinās ar to, ka situācija, kurā nokļūsi Ukraina, var attiekties arī uz līdšanējiem NATO sabiedrotiem. Agnija Lazdiņa, Latvijas Radio.
Valdība ir sagatavojusi plānus aizsardzības izdevumu palielināšanai un virzību uz tēriņiem 4% apmērā no iekšzemes koprodukta varētu notikt jau šogad. Tāpēc valdības sēdes atzina premjerministra Hevika Siliņa no jaunās vienotības. Iepriekš šī gada budžetā šai nozarei tika paredzēti 3,45% tēriņi, taču reaģējot uz ASV prezidenta Donalda Trumpa izteikumiem un pieaugušo spriedzi ģeopolitikā, amatpersonas apņēmās kāpināt izdevumus līdz pat 5%. Lai novērstu Krievijas spēcdienestu centienus iegūt aizsargājumu informāciju par norisēm Latvijas valsts pārvaldē un strateģiski nozīmīgās iestādēs, valsts drošības dienests ir aicinājis šajās iestādēs strādājošos sniegt informāciju par saviem ceļojumiem uz valstīm ārpus NATO un Eiropas Savienības. Šādu rekomendāciju ir saņēmušas arī Latvijas slimnīcas. Valsts drošības dienests jau vairāk kārt ir ziņojis, ka braukšana uz Krieviju, Baltkrieviju un citām pret Krieviju labvēlīgi noskaņotām valstīm pašreizajā ģeopolitiskajā situācijā ir bīstama un bezatbildīga. Stradiņas slimnīcas drošības daļas vadītājs Matīs Šmitiņš skaidro, ka iestāde pildīs drošības dienesta rekomendācijas.
Šīs prasības ir ieviestas nevis, lai kontrolētu darbinieks, absolūti nē, mēs dzīvam demokrātiskā valstī ar demokrātisku sistēmu, bet tas mērķis tiem prasībām ir maksimāli aizsargāt slimnīcas personālu no nevajadzīgiem pārpratumiem, tai skaitā arī kaut kādās ārkārtas situācijās aizsargāt slimnīcas intereses, slimnīcas darbības nepārtrauktību un, protams, arī valsts suverenitāti.
Pēc plašām diskusijām Saeimas komisijas deputāti pabeiguši darbu pie mākslīgā intelekta centra likuma. Tas papildināts ar uzdevumu uzraudzīt mākslīgā intelekta rīku trenēšanai nepieciešamo datu drošību, ko nozara arī apņems izpildīt. Paredzēts, ka mākslīgā intelekta centru Latvijā nodibinās līdz 31. martā. Vairāk Jāņa Kīņšas sagatavotajā ierakstā.
Mākslīgā intelekta centru veido ar mērķi veicināt uzticamu un drošu mākslīgā intelekta pielietošanu sabiedrības labā. Pielietojuma iespējas un sfēru loks visplašākais. Nekavēties ar likumu izstrādi mudināja valsts prezidenta kancelēja. Tomēr diskusijās Saeimas valsts pārvaldes un pašvaldības komisijā izskanēja vairāku institūciju pārstāvju un ekspertu bažas par izmantojamo datu drošības aspektiem. Valsts prezidenta kancelēja rosināja likumā noteikt speciālo regulatīvo vidi vai tā saucamo smilšu kasti mākslīgā intelekta sistēmu testēšanai un attīstīšanai. Tas dos tiesības šādu sistēmu attīstītājiem neievērot atsevišķu likumu prasības. Sabiedriskās politikas centra providus vadītāja un pētniece Iveta Kažoka stāsta, ka likumprojektā pēdējo nedēļu laikā iestrādāt arī vairāki aizsardzības mehānismi, lai darbības ar datiem nevarētu notikt bez atbildīgo valsts institūciju uzraudzības. Tādējādi šīs bažas esot novērstas. Vēl gan nav skaidrības, kā ilgtermiņā finansēs mākslīgā intelekta centra darbību, lai tas spētu attaisnot uz sevi liktās cerības. Par topošo nodibinājumu ir vēl pāris pašlaik neatbildamu jautājumu.
Lielākā neskaidrība šobrīd ir, kā tas viss vispār spēs funkcionēt, jo ļoti eksotiska formula tur izveidot struktūra. Un otrs, vai šādas tiesības pieļaut atkāpes no likumiem, ko ar īpašu lēmumu nolēma viens privāts nodibinājums, vispār ir konstitucionāls, bet nav atbildes šobrīd ne uz vienu, ne uz otru, tur ir vajadzīgi pirmkārt pirmo jautājumu atbildēs dzīves realitāte, uz otro jautājumu atbildēs gan jau Satversmes tiesa kaut kādā brīdī.
Mākslīgā intelekta centrā no valsts puses nodibinātāju vidū būs trīs ministrijas, no zinātnes jomas trīs lielās universitātes, bet privāto sektoru pārstāvēs Latvijas informācijas un komunikācijas tehnoloģiju asociācija vai LIKTA. Mākslīgā intelekta centra izveidē no valsts budžeta paredzēts novirzīt 370 tūkstošus eiro, bet turpmāk šo nodibinājumu no valsts budžeta nefinansēs. Paredzēts, ka mākslīgā intelekta centra Latvijā nodibinās līdz 31. martam. Tā darbību regulējošo likumu Saeima plāno pieņemt šajā ceturtdienā. Jānis Kincis, Latvijas Radio.
Bērnu skaits pēdējo desmit gadu laikā būtiski krities ne tikai Latvijā, bet visā Eiropā, par to liecina dati, kas apkopot juridies ziņojumā. Plašāk stāsta Ilze Kuzmina.
Jaunākais ziņojums vēsta par mazuļu aprūpi un skološanu kopumā 37 Eiropas valstīs, taču tajā norādīts arī, cik katrā no valstīm ir bērnu līdz 5 gadu vecumam. Salīdzinot šī vecuma bērnu skaitu Eiropas Savienības valstīs 2023. gadā un 2013. gadā redzams, ka mazuļu skaits vidēji sarucis par 8%, tikmēr Latvijā šajā periodā tas samazinājies par 9,5%. Visievērojamākais kritums ir Grieķijā, kur šāda vecuma bērnu skaits sarucis par ceturdaļu. Par 23% mazāk mazuļu nu ir Itālijā, Somijā viņu skaits sarucis par piektdaļu. Paredzams, ka līdz 2030. gadam bērnu skaits Eiropā šajā vecuma grupā varētu samazināties vēl par 1 miljonu.
Spānijas augstākās basketbola līgas komanda Koruņa šodien oficiāli paziņoja, ka līdz sezonas beigām tai pievienojas latviešu uzbrucējs Kārlis Šiliņš, par viņu pārēju baumoja jau nedēļu. Vairāk stāst Mārtiņš Kļavinieks.
Šiliņš iepriekšējā vasarā pēc ļoti veiksmīgas debijas sezonas ārzemēs profesionālā līmenī pārcēlās uz Itālijas klubu Pistoja. Itālijā uzbrucējs šīs vienības rindās 19 spēlēs vidēji izcēlās ar 13,7 punktiem un 5,9 atlaikušajām bumām ik mačā. Sākotnēji baumoja, ka Šiliņš pārcelsies uz citu spāņu klubu, taču beigu beigās viņš līdz sezonas beigām pievienojies Ingus Jakoviču pārstāvētajai Koruņa. Koruņa ar 5 uzvarām 21 spēlēs Spānijas spēcīgākās līgas tabulā atrodas pēdējā pozīcijā un cīnās par palikšanu līgā.
Un vēl Straumes komandu rītvakars vinīgi sagaidīs pie brīvības pieminekļa, paredzēts, ka rīta vakarā mājās no ASV prestižās Oskar balvas pasniegšanas ceremonijas atgriezīsies animācijas filmas Straume režisors Gins Zilbalodzis un filmas komanda. Svinīgā sagaidīšana pie brīvības pieminekļa paredzēta aptuveni 11. vakarā, un to varēs vērot arī tiešraidē LSMLV un klausīties Latvijas Radio 1. Līdz ar to izskan dienas ziņas 6:00, tās producēja Edgars Kupčs, par labu skaņu rūpējās Ulds Grīnbergs un valsts Ernests Fjodorovs, studijā Ģerts Hauzāns. Rīgā pat labāk gaisa temperatūra ir 8 grādi, ziemeļrietumu vējš 6 metri sekundē, atmosfēras spiediens 758 mm. Naktī Latvija apmācies austrumos līs vietām slapšs sniegs un brāzmēns rietumu dienvidrietumu vējš piekarstē līdz pat 20 metriem sekundē. Gaisa temperatūra 0 līdz 5 grādi. Vairāk par gaidāmo laiku stāsta Toms Brits.
Trešdien visā Latvijā būs lietaina un vējaina, vidzemes ziemeļaustrumos, alūksnes pusē vietumu var pievienoties arī slapšs sniegs, rietumu vēja brāzmas piekrastē ap 20 metriem sekundē un temperatūra sasniegs plus 4, plus 8 grādus. Ceturtdien nelielas lietas gaidāmas vairs tikai valsts austrumos, bet citviet debesis skaidrosies, uzspīdēs saule, vējš vēl būs brāzmains, bet temperatūra ceturtdien sasniegs jau 7-12 vietām Zemgalē un Latgalē 13 grādus. Nedēļas nogalē lietus nav gaidāmas, vējš kļūs lēnāks, tāpēc naktīs un no rītiem veidosies migla, temperatūra naktīs 0 plus 5 grādi, dienās 7-12 grādi, vietām Kurzemē, Zemgalē un Rīgas apkārtnē līdz pat 13-15 grādiem.